สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ Core Series Podcast Podcast ที่จะมาเล่าเรื่องราวแบบรู้ลึกรู้รอบและสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกาหลีนะคะสัปดาห์นี้มาพบกันในบรรยากาศเงาๆเช่นเคยค่ะอยู่กับ Blue Sherbet นะคะจะเรียกว่าลูกว่าหรือลาวอก็ได้ค่ะและความที่เป็น EP 4นะคะลาวอก็เลยอยากจะเล่นกิมมิคความเชื่อเลข4เล็กน้อยนะคะวันนี้เรามากับประเด็นเมื่อคนเกาหลีเป็นโรคกลัวเลข4และ JB ก็7ไม่อยากอายุ29ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพอดแคสต์ที่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญนะคะคือลาวอมีแฮชแท็กที่ชื่อว่าเกาหลีสามัญชนก็จะเมาเรื่องประวัติศาสตร์บ้างซีรีส์บ้างนะคะอยู่ใน Twitter ทีนี้ก็วันที่6มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยมีคนขุดทวิตที่ลาวอรีวิวซีรีส์ Hotel De Luna ไว้เมื่อปี2019นะคะโดยมีเนื้อหาว่าพระเอกกูชันซองนะคะเขามีอายุ29ปีในปีนั้นทำให้เกิดเรื่องราวพระสุขเข้าพระเสาแทรกเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ด้วยความที่มันเป็นทวิตเก่าอ่ะแล้วโดนรีขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยเราโดนเอาไปแหกหรือไปเมาอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยไปเช็คดูนะคะปรากฏว่าอากาเซค่ะหรือว่าแฟนคลับของวงก็อตเซเว่นเขากำลังถกกันอยู่ค่ะเนื่องด้วยวันนั้นเป็นวันเกิดของคุณอิมแจบอมหรือคุณ JB นะคะแล้วคุณแจบอมอ่ะเขาก็โพสต์ IG Story ว่าจะใช้ชีวิต28เพียงแค่1ปีเท่านั้นนะครับปีหน้าก็จะข้ามไป30เลยจะผ่านเลข9ไปเลยโดยอัตโนมัติก็ทำให้แฟนๆงงว่าเขากำลังบอกใบ้อะไรอยู่หรือเปล่าจะไปเข้ากรมหรือเปล่าหรือว่าเกี่ยวกับผลงานใหม่ๆในอนาคตนะคะแต่จริงๆเนี่ยถ้าคนเกาหลีมาเห็น IG Story อันนี้เขาก็จะเก็ทเลยค่ะว่ามันเป็นช่วงเวลาเบญจเพสของคนเกาหลีนั่นเองนะคะคนไทยอ่ะก็จะมีเบญจเพสในอายุ25ใช่ไหมเราทำอะไรก็จะระวังตัวเป็นพิเศษนะคะแต่ช่วงเบญจเพสของคนเกาหลีนั้นเกิดขึ้นทุกๆ10ปีค่ะตั้งแต่อายุ9ขวบ19 29 39 49 59ไปเรื่อยๆนะคะก็ต้องประสบอะไรแบบนี้บ่อยนิดนึงนะคะคุณอิมแจบอมก็เป็นคนหนึ่งที่เขาก็เชื่อเรื่องแบบนี้นะคะโอเคค่ะก่อนที่เราจะเข้าประเด็นเรื่องเลขมงคลและไม่มงคลของคนเกาหลีนะคะเรามาพบกับปัญหาโลกแตกของติ่งมือใหม่กันก่อนค่ะตอนเป็นติ่งเกาหลีแรกๆเนี่ยทุกคนประสบปัญหานี้ไหมอบป้าเราอายุเท่าไหร่กันแน่นะคะอย่างคุณแจบอมนะคะเกิดปี1994เจ้าตัวบอกว่าปีนี้ผมอายุ28แล้วครับโอเคเกิดเดือนมกราคมพอที่จะทำเนาได้ว่าเขาบวก1ปีจากปีเกิดใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนน่ะเกิดแบบปลายปีแบบพฤศจิกาธันวาปี1994ก็บอกว่าตัวเองอายุ28แล้วเหมือนกันทำไมนับอายุแบบบวกเพิ่มเยอะขนาดนี้นะคะโอเคก่อนอื่นเรามารู้จักวิธีการนับอายุแบบเกาหลีกันก่อนเลยค่ะส่วนใหญ่เรามักจำกันว่าคนเกาหลีบวกอายุในท้องแม่เพิ่มขึ้นอีกปีหนึ่งนะคะว่าแต่เคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าทำไมให้บวกเพิ่มขึ้นตั้ง1ปีอะไม่บวก9เดือนหรือ10เดือนที่เป็นแบบอายุของเราจริงๆตั้งแต่ปฏิสนธิขึ้นมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยตามแนวคิดอ่ะ1ปีที่บวกขึ้นมาไม่ใช่อายุในท้องแม่ค่ะแต่เป็นสัญลักษณ์ว่าคนคนนั้นได้ผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตในปีนั้นๆมาแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้ามีเด็กที่เกิดวันที่31ธันวาคม2020นะคะก็เท่ากับว่าเขาเกิดมาปุ๊บก็มีอายุ1ขวบเลยค่ะเพราะได้ผ่านการใช้ชีวิตในปี2020มาแล้วพอวันรุ่งขึ้นนะคะเป็นวันที่1มกราคมปี2021ใช่ไหมคะเขาก็จะมีอายุ2ปีโดยอัตโนมัติค่ะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยอายุของเขาก็แค่2วันเท่านั้นนะคะดังนั้นก็อย่าแปลกใจค่ะว่าทำไมเมื่อขึ้นปีใหม่แล้วดาราหลายๆคนถึงบวกอายุตัวเองเพิ่มขึ้นไปมากถึง2ปีนะคะคนเกาหลีเขามองแบบนี้ค่ะว่าเมื่อขึ้นปีใหม่มานะคะทุกคนต้องบวกอายุเพิ่มขึ้นอีก1ปีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสมมุติเราเกิดต้นปีอย่างเงี้ยนะคะแล้วเรามีเพื่อนที่อายุมากกว่าเราแค่ 3-4 เดือน 2-3 เดือนนะคะแต่ไปเกิดปลายปีที่แล้วนะคะเราก็ต้องนับถือคนนั้นว่าเป็นพี่นะคะแต่ในขณะเดียวกันเราเกิดต้นปีใช่ไหมคะแต่มีเพื่อนที่เกิดปลายปีเดียวกันห่างกับเราแบบ 8 9เดือน10เดือนเลยนะคะคนนั้นก็จะถือว่าเป็นทงกับชินกูค่ะหรือว่าเพื่อนร่วมรุ่นนะคะเกาหลีเขานับกันแบบนี้นะด้วยความที่อายุมันบวกขึ้นเร็วมากเฟ้อมากนับกันตั้งแต่ต้นปีนะคะก็เลยส่งผลให้คนเกาหลีบางคนเนี่ยที่คลอดลูกในเดือนธันวาคมนะคะมักจะไปแจ้งเกิดลูกในเดือนมกราคมเพื่อให้ลดอายุลูกลงไปอีก1ปีคืออย่างนี้ค่ะคือถ้าเราอายุเฟ้อขึ้นอีก1ปีทั้งที่เราเพิ่งเกิดมาไม่กี่วันเนี่ยมันทำให้การเข้าโรงเรียนบ้างเข้าสู่สังคมบ้างต่างๆหรือว่าเกณฑ์การเข้าแข่งขันอะไรต่างๆในชีวิตอ่ะนะคะมันรวดเร็วขึ้นค่ะคนเกาหลีก็เลยขอเบรกเวลาให้ลูกอ่ะแจ้งเกิดช้าลงอีกหน่อยนะคะจะได้มีเวลาเข้าสังคมสมัครเข้าเรียนหรือว่าเข้ารับสิทธิ์ต่างๆเนี่ยช้าลงแล้วก็เป็นไปตามเกณฑ์อายุที่เหมาะสมอ่ะนะคะแล้วอย่างเช่นคุณ JB ก็7ที่เกิดวันที่6มกราคมปี1994เนี่ยในปี2011เขาจะอายุเท่าไหร่กันใช่ไหมคะคำตอบก็คือเขาอายุ27ตามแบบสากลตั้งแต่วันที่6มกราคมซึ่งเป็นวันเกิดที่ผ่านมานะคะแต่ว่าถ้านับแบบเกาหลีเนี่ยคุณ JB จะอายุ28ปีตั้งแต่วันที่1มกราคม2021แล้วค่ะดังนั้นปีนี้เจ้าตัวยังมองว่ามันโอเคอยู่นะแต่ว่าปีหน้าอายุ29แล้วก็คงจะต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้นตามความเชื่อว่าเป็นช่วงเบญจเพสนะคะโอเคค่ะเราเข้าใจคอนเซปต์การนับอายุของคนเกาหลีแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าช่วงอายุที่คนเกาหลีเขาเรียกว่าเบญจเพสเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นค่ะว่าคนเกาหลีกลัวอายุตัวเองที่ลงท้ายด้วยเลข9นะไม่ว่าจะเป็น9ขวบ19ขวบ29ขวบ39ขวบนะคะซึ่งจริงๆถ้านับแบบสากลแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่อายุ28ย่าง29หรืออาจจะเป็น27ย่าง28ด้วยซ้ำใช่ไหมนะคะเขามองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ธาตุเปลี่ยนเรือนนะคะเปลี่ยนจากเลขหลักหนึ่งไปอีกหลักหนึ่งนะคะเมื่อถึงช่วงเวลาเหล่านี้คนเกาหลีก็จะถูกทักว่าอย่าริทำการใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแต่งงานเปิดกิจการธุรกิจใหม่ซื้อรถใหม่ย้ายบ้านนะคะเพราะว่าอาจจะเจอเรื่องซวยๆเข้าตัวมากกว่าเรื่องดีก็ได้นะคะว่าไปนอกจากซีรีส์ Hotel De Luna แล้วเราก็ยังเห็นอาถรรพ์เลข9ในซีรีส์เกาหลีเรื่องอื่นๆด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นซีรีส์ Goblin ค่ะที่นางเอกโกงความตายได้หลายรอบนะคะตอนอายุ9ขวบก็มียมมาทูตมาพบตอนอายุ19ก็จะมีอีกนะคะแล้วก็พี่กงอยู่ที่เป็นพระเอกนะคะก็ล่วงรู้ล่วงหน้าด้วยว่านางเอกจะตายตอนอายุ29ค่ะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้ชิดกับยมทูตก็คือพี่อีดงอุกนั่นเองนะคะเนี่ยมันก็เป็นความเชื่อเรื่องเลข9ใช่ไหมคะหรือจะเป็นซีรีส์เก่าเนาะใครจำได้บ้างเรื่อง Nine N Two Out นะคะจริงๆแล้วคำนี้เป็นศัพท์เกี่ยวกับเบสบอลแหละแต่เขาเอามาเล่นคำค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงกับผู้ชายเขาเป็นเพื่อนกันมาตลอดเฟรนด์โซนมาตลอดนะคะแต่ว่ามาเช่าบ้านอยู่ด้วยกันตอนอายุ29ทำให้เกิดเรื่องผีผลักค่ะเขาก็จากเพื่อนก็เลยกลายเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเรื่องนี้ก็เหมือนจะปลอบประโลมใจนิดนึงนะว่าอย่ากลัวเลยว่าอายุ29แล้วจะมีแต่เรื่องไม่ดีนะคะเผลอๆก็อาจจะได้แฟนช่วงนี้แต่ก็แบบได้แบบฟลุกๆตกกระไดพลอยโจรอะไรอย่างเงี้ยนะคะซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เอาอาถรรพ์เลข9มาแบบเต็มเอียดเลยนะคะชื่อเรื่อง Plus 9 Boys ค่ะเป็นเรื่องราวของ3พี่น้องแล้วก็คุณอาอีก1คนนะคะที่อายุ9ขวบ19 29แล้วก็39ค่ะในเรื่องเนี่ยชะตากรรมก็จะพาไปเจอเรื่องซวยๆตลอดนะคะหรือว่าจะจีบสาวก็แฮวไม่เป็นท่าค่ะนี่ก็คือตอกย้ำเนอะว่าคนเกาหลีให้ความสำคัญกับอาถรรพ์อายุเลข9จริงๆค่ะทีนี้ถ้าคนเกาหลีเป็นโรคกลัวเลข9แล้วอายุเท่าไหร่ล่ะที่คนเกาหลีคิดว่ามันถึงช่วงเวลาที่ต้องฉลองแล้วนะคะก็จะบอกว่ามีอยู่ประมาณ 3-4 งานเนาะอันแรกก็คืองานฉลองครบรอบ100วันค่ะอายุ100วันสำคัญตรงไหนเนาะก็ต้องเล่าก่อนค่ะว่าในอดีตประเทศเกาหลีเคยเป็นดินแดนทุรกันดารนะคะมีสภาพอากาศโหดร้ายหนาวก็หนาวมากร้อนก็ร้อนมากมีภูเขานะคะ 70% ของเปอร์เซ็นต์พื้นดินทั้งหมดในเกาหลีเลยนะคะและประกอบด้วยกับยุคนั้นนะคะการแพทย์ก็ยังไม่เจริญทำให้มีเด็กที่ตายตอนเกิดเยอะมากค่ะคนเกาหลีเขาก็เลยถือเคล็ดนะว่า ถ้าเด็กที่เกิดมา21วันแรกเนี่ยเขาจะไม่ให้เด็กไปพบกับคนนอกครอบครัวเลยนะคะจริงๆพอมาคิดถึงช่วงเนี้ยค่ะที่เราต้องกักตัวเพื่อไม่ให้เชื้อโควิดแพร่ไปโดนใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเหตุผลอยู่นะกับการที่ไม่ให้ไปเจอกับคนนอกบ้านที่จะอาจจะนำเชื้อโรคนำอะไรมาพบกับเด็กอ่อนๆที่เพิ่งเกิดเพิ่งแบบเบาะนะคะทีนี้21วันแรกห้ามเจอคนนอกแต่พอเด็กคนนั้นมีอายุครบรอบ100วันค่ะเขาก็จะมองว่าเด็กคนนี้น่าจะรอดแล้วแหละเลี้ยงต่อไปน่าจะโอเคอยู่นะคะเขาก็เลยจัดงานฉลองค่ะที่ชื่อว่าแพ็คอิลชันชีนะคะแปลว่างานฉลองอายุครบ100วันเรียกว่าเป็นงานเปิดตัวสมาชิกใหม่ในครอบครัวอย่างเป็นทางการค่ะในสมัยก่อนนะคะถ้าบ้านไหนมีลูกชายนะเขาก็จะถ่ายรูปนูดนะคะโชว์จุ๊ๆของน้องนะคะให้กับญาติๆแล้วก็แขกเกลือที่มาร่วมงานด้วยเพราะว่าเขามองว่านี่ไงเรามีทายาทสืบสกุลแล้วนะคะแต่ด้วยสังคมสมัยใหม่เนาะมีการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กมากขึ้นธรรมเนียมนี้ก็เลยหายไปนะคะซึ่งเราก็มองว่าดีนะเป็นการแบบเราเองพอโตขึ้นเราก็อาจจะไม่อยากจะให้คนเห็นรูปเราตอนนู้ดตอนเด็กอะไรแบบนี้นะคะและหมุดหมายต่อไปในการเฉลิมฉลองนะคะก็คืออายุครบ1ขวบปีค่ะ1ขวบตอนนี้นับแบบสากลแล้วนะก็คือ365วันใช่ไหมคะการที่อยู่รอดได้ขนาดนี้โอ้โหในแบบบรรยากาศประเทศเกาหลีสมัยก่อนขนาดนั้นนะคะมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยเขาก็เลยมีการจัดพิธีทอลจันชีค่ะไอ้จันชีเนี่ยมันแปลว่าพิธีกรรมอะนะคะอันนี้คนไทยน่าจะเห็นทอลจันชีบ่อยๆในซีรีส์นะหรือว่าในวาไรตี้ที่ผู้ร่วมรายการเขามีลูกเล็กอะนะคะโดยในพิธีทอนจันชีก็จะมีของให้เด็กเลือกหยิบเสียงทายนะคะเพื่อดูว่าอนาคตวันหน้าเนี่ยจะโตมาเป็นยังไงเนาะถ้าเด็กเลือกหยิบเงินโตขึ้นมาก็จะเป็นเศรษฐีถ้าหยิบหนังสือโตไปจะเป็นบัณฑิตค่ะถ้าเลือกหยิบเส้นได้ก็จะมีอายุยืนยาวแต่เดี๋ยวนี้พ่อแม่บางบ้านน่ะก็มีของให้ลูกเลือกหยิบตามสมัยนิยมด้วยนะคะอาทิเช่นถ้าหยิบไมโครโฟนโตขึ้นจะได้เป็นนักร้องเป็นไอดอลนะคะหรือว่าหยิบหูฟังแพทย์โตมาก็จะเป็นคุณหมอนะคะก็เรียกว่าเข้าของเหล่านี้มันก็ปรับเปลี่ยนไปได้ตามยุคสมัยเหมือนกันนะคะทอนชันชีเนี่ยเป็นงานที่จัดกันแบบยิ่งใหญ่มากๆสมัยก่อนนะเอาไว้โชว์ค่ะว่าลูกเราอ่ะโตมาได้ครบรอบ1ปีรอดตายแล้วแน่ๆจ้านะคะแต่สมัยนี้นะคะมีคนบอกว่าการแพทย์เกาหลีอ่ะดีมากๆเลยนะคะอัตราการรอดตายสูงมากนะแต่ว่ามีทอนชันชีเอาไว้อวดชาวบ้านนะว่าเนี่ยนะเราจะมีชีวิตดีๆหรูหราฟูฟ้าให้กับลูกนะคะเป็นการอวดรวยแบบหนึ่งด้วยนะเราเคยได้ยินว่าบางคนอ่ะยอมที่จะไปกู้เงินมาเพื่อจัดทอนชันชีให้กับลูกอะค่ะบางคนจัดใหญ่พอๆกับงานแต่งงานของตัวเองเลยค่ะอันนอกจากการฉลองของเด็กๆแล้วนะคะก็ยังมีอีก2หมุดหมายที่คนเกาหลีมองว่าเป็นอายุมงคลนะคะอันแรกก็คืออายุ60ปีค่ะบ้านเราก็มีใช่ป่ะงานแซยิดนะคะว่าไปเลข60เนี่ยสำคัญยังไงนะคะใครที่เคยไปศาลเจ้าแบบฮ่องกงอะนะคะเราจะเห็นเทพไทสวยเอี๊ยะเป็นเทพประจำปีเกิดของเรามีทั้งหมด60พระองค์นะคะอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยก็คือนักสัตว์12ปีใช่ป่ะก็คือ1รอบแต่ความเชื่อของทางจีนนะรวมไปถึงทางเกาหลีด้วยนะคะก็จะ1รอบก็จะมี60องค์ที่ไม่ซ้ำกันนะคะดังนั้นการที่เราอ่ะได้มีชีวิตอยู่มาจนกลับมาพบกับเทพไทยสวยประจำปีเกิดของเราได้มันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะและนอกจากอายุ60แล้วเนี่ยถ้าคนเกาหลีที่มีอายุยืนยาวไปจนถึง70ปีก็จะมีการจัดงานฉลองยิ่งใหญ่อีกครั้งนะคะส่วนใหญ่ก็จัดที่โรงแรมแหละมีเพื่อนญาติโยมมาอวยพรนะคะเรียกว่าการมีอายุยืนก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับคนเกาหลีค่ะจบจากเรื่องอายุนะคะมาอีกหนึ่งประเด็นที่เราตั้งเอาไว้เป็นประเด็นหลักเลยนะคะว่าทำไมนะคนเกาหลีเป็นโรคกลัวเลข4ค่ะจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่คนเกาหลีหรอกเป็นกันเกือบทั้งเอเชียค่ะแล้วว่ากันว่าคน1ใน3ของโลกเนี่ยเป็นโรคนี้กันนะเขามีชื่ออาการนะคะว่าเตตราโฟเบียค่ะเป็นอาการกลัวเลข4นะคะซึ่งอาการนี้พบได้ในเอเชียตะวันออกเกือบทั้งแถบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันฮ่องกงทิเบตเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามอินโดนีเซียหรือแม้กระทั่งมาเลเซียที่อยู่ติดกับไทย ก็ยังมีคนที่เป็นโฟเบียเลข4อยู่นะคะน่าแปลกใจมากที่คนไทยรอดมาได้อย่างอัศจรรย์เนาะนะคะมันเป็นอาการที่คนเราอ่ะไม่อยากให้มีเลข4ปะปนเข้ามาในชีวิตนะคะมองว่าเป็นแบบตัวเลขที่ไม่ดีนะคะซึ่งอาการแบบนี้คนไทยไม่เป็นนะถึงแม้ว่าคนไทยบางคนจะบอกว่าเลข6แบบ6ล้มอะไรเงี้ยเลข8 8เปื้อนอย่างเงี้ยนะคะแต่เราก็ไม่ได้กลัวเลข6กับเลข8ซะขนาดนั้นนะคะทีนี้สาเหตุที่ทำให้คนในเอเชียพากันไม่ปลื้มเลข4ก็เพราะว่าการออกเสียงของมันที่ไปพ้องกับคำว่าตายในภาษาต่างๆนี่แหละค่ะเลข4ในภาษาเกาหลีอ่านว่าซานะคะพ้องเสียงกับคำว่าซาหรือว่าซามังนะคะที่แปลว่าตายส่วนภาษาอื่นๆก็เช่นภาษาจีนกลางนะคะเลข4อ่านว่าซื่อตายก็คือสื่อนะคะภาษาจีนแต้จิ๋วที่คนไทยบ้านเราพูดกันนะคะเลข4ก็คือ4ใช่ไหมตายคือคำว่าซีซีมองเท่งอย่างเงี้ยนะคะส่วนภาษาจีนกวางตุ้งแถบฮ่องกงนะคะเลข4อ่านว่าเสยค่ะแล้วก็ตายก็เสยเหมือนกันนะคะภาษาญี่ปุ่นค่ะเลข4คือชิแล้วก็คำว่าตายคือชินุนะคะด้วยความที่รากศัพท์อ่ะมันด้วยความที่ใช้รากศัพท์เดียวกันนะไอ้2คำนี้มันก็เลยไปบังเอิญพ้องเสียงกันนั่นแหละดังนั้นเราไม่อยากให้มีคำว่าตายในชีวิตเราก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงเลข4กันนะคะถ้าใครเคยดูภาพยนตร์เรื่อง The Throne นะคะเราก็จะทราบว่าในประวัติศาสตร์เกาหลีเคยมีรัชทายาทพระองค์หนึ่งนามว่าซาโดพระองค์อ่ะทรงมีความคิดที่ขัดแย้งกับพระเจ้ายองโจผู้เป็นพระราชบิดาอย่างรุนแรงนะคะแล้วในประวัติศาสตร์ก็บอกว่าพระองค์อ่ะมีสติวิปลาสด้วยนะคะสุดท้ายแล้วพระองค์ถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการขังในกล่องไม้จนถึงความตายนะคะด้วยความที่ว่าชื่อมีคำว่าซาอยู่ในชื่อพระเจ้าชองโจหรือว่าอีซาน่ะนะคะที่ขึ้นครองราชต่อจากเสด็จปู่เนี่ยก็เลยเปลี่ยนพระนามหลุมพระศพพระราชบิดาเป็นรัชทายาทจังฮอนค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงชื่อที่ฟังทีไรก็รู้สึกโศกเศร้าแล้วก็การสวรรคตของรัชทายาทซาโดเนี่ยก็น่าจะเป็นอีเวนท์ที่โศกเศร้ามากๆอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโชซอนประมาณ500กว่าปีเลยนะคะว่าแต่คนเกาหลีกลัวเลข4กันแค่ไหนถามใจเธอดูนะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับหลายๆประเทศที่กลัวเลข4แล้วของเกาหลียังถือว่าน้อยค่ะเขายังพอใช้ชีวิตร่วมกับเลข4ได้อยู่บ้างจะเป็นบ้านเลขที่4ลิปสติกเบอร์4นะคะหรือว่าลิปชั้น4เอ้าแต่ลิปนี่บางที่เขาก็เปลี่ยนชั้น4เป็นชั้น F นะคะที่ย่อมาจาก4นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้ามีเลข4เยอะๆจนผิดสังเกตเนี่ยเช่นอพาร์ตเมนต์ห้อง404ห้องโรงแรมเบอร์404นะคะบางทีเจ้าของเขาก็จะข้ามไปใช้เลขอื่นค่ะด้วยเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวราคาตกค่ะกลัวแขกจะไม่มาพักนะคะอย่างโฮเทลเดลูน่าเนี่ยก็มีฉากที่บอกว่าห้อง404เป็นห้องที่มีคนเป็นเคยเข้าไปพักแล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยนะคะนี่อาถรรพ์มาถึงซีรีส์อีกแล้วนะคะแต่ทีเนี้ยเรามองว่าเกาหลีเขาไม่ได้ซีเรียสกับเลข4ขนาดนั้นแต่ในบางประเทศเช่นจีนนะคะเราขอยกตัวอย่างเซี่ยงไฮ้ละกันเขากลัวเลข4มากเลยค่ะตึกเขาก็ไม่มีชั้น4 14 24นอกจากนี้นะคะเซี่ยงไฮ้ก็ยังเป็นเมืองที่มีฝรั่งอยู่เยอะอีกเขาก็เลยข้ามชั้น13ไปด้วยค่ะมันก็เลยกลายเป็นลิฟต์ที่ไม่มีทั้งชั้น4 13 14 24นะคะเวลานับเลขชั้นของจริงก็คงงงพิลึกเนาะแต่ที่บอกว่าความกลัวเลข4ของคนเกาหลีนั้นเบเบกว่าชาติอื่นนะคะเอาเข้าจริงก็มูเตลูอยู่ไม่ใช่น้อยค่ะเรามีเรื่องที่จะยกตัวอย่างสัก8อันละกันโหเยอะเชียวข้อ1 นะคะในโรงพยาบาลและสถานที่ประกอบชาปนกิจของเกาหลีลิฟต์จะไม่มีชั้น4ค่ะเป็นเคล็ดเพื่อไม่ให้มีคนตายเพิ่มนั่นเองข้อ2นะคะไม่รู้ว่าใครเคยสังเกตบ้างหรือเปล่าว่าในสนามบินอินชอนไม่มีเกตหมายเลข4 44นอกจากนี้นะคะความที่มีฝรั่งมาเยอะเนาะก็ไม่มีเกตเลข13ด้วยรวมไปถึงเกตเลข244อีกด้วยค่ะรู้สึกว่า244 42อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเลขที่คนญี่ปุ่นไม่ชอบนะคะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะข้อ3นะคะรถไฟเกาหลีไม่มีหัวรถจักรหมายเลข4444ค่ะก็คือ44ตัวแต่ว่าถ้า44แล้วก็แบบตืดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่นะก็คือไม่ได้หวาดกลัวขนาดนั้นนะคะต่อไปค่ะข้อ4ค่ะต ตึก63รู้จักกันใช่ไหมคะที่โด่งดังมากๆตั้งแต่ซีรีส์ My Girl นะคะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเกาหลีมาโดยตลอดนะคะตึกนี้มีชั้น4ก็จริงค่ะแต่ถัดจากชั้น43ไปแล้วอ่ะไม่มีชั้น44นะคะเขาข้ามไปชั้น45เลยค่ะข้อ5นะคะสะพานข้ามเขื่อนโซยางที่เมืองชุนชอนมีชื่อว่าสะพานโซยาง1สะพานโซยาง2 3แล้วก็ข้ามไป5 6ไม่มีหมายเลข4ค่ะเขื่อนโซยางนี้เป็นเขื่อนที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งของเกาหลีเลยนะคะข้อ6นะคะรหัสไปรษณีย์เกาหลีใต้มี5หลักค่ะแต่เขาจะไม่ยอมให้รหัสเมืองไหนมีเลข4มากถึง4ตัวนะคะเช่น1 4 4 4 4นะคะหรือว่า4 4 4 4 0อะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีนะคะแต่ว่าถ้า4 2ตัว3ตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอนุโลมได้อยู่ค่ะข้อ7ค่ะอันนี้ต้องมูเตลูหนักๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นการยิงดาวเทียมค่ะดาวเทียมของเกาหลีใต้นะคะตั้งชื่อไว้ว่าอารีรังเบอร์1เบอร์2เบอร์3ค่ะแล้วพอวันที่เขาจะยิงอารีรังเบอร์4นะคะเขาไม่ตั้งว่าอารีรังเบอร์4ค่ะเขาตั้งว่าอารีรังหมายเลข5แทนนะคะสุดท้ายนะคะข้อ8ปิดท้ายกันด้วยของใหญ่ค่ะเกาหลีเองก็มีเรือดำน้ำเหมือนกันนะแล้วก็มีหลายลำด้วยนะคะชื่อของเรือดำน้ำกองทัพเกาหลีเนี่ยก็จะขึ้นต้นด้วย SS061 SS062 นะคะทีนี้ตอนที่เขาซื้อเรือลำที่4ขึ้นมาเนี่ยเขากลับตั้งชื่อว่า SS065 พักวีค่ะก็ด้วยความเชื่อเกี่ยวกับเลข4นี่แหละแล้วก็มันเกี่ยวกับสงครามด้วยนะคะก็เลยถือความเชื่อว่ากระโดดข้ามไปเลข5ดีกว่าค่ะทีนี้นะคะเราเปลี่ยนประเด็นมาคุยกันถึงตัวเลขที่คนเกาหลีมองว่าเป็นมงคลกันบ้างดีกว่านะคะอย่างที่เราได้คุยกันไปในพอดแคสต์ True Beauty ว่าคนเกาหลีรักความสมดุลรักหยินหยางรักคงจื้อนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่สมดุลที่สุดในความคิดของคนเกาหลีก็คือเลข3นั่นเองค่ะถ้าคนไทยมีเลข9เป็นเลขนำโชคเพราะว่าไปพ้องเสียงกับความก้าวหน้าคนเกาหลีก็ต้องมีเลข3เป็นเลขประจำใจนะเพราะเขามองว่าเลข3เป็นเลขผลบวกของหยินกับหยางค่ะซึ่งหยินคือ2นะคะแล้วหยางคือ1พอบวกกันได้3โลกใบนี้ก็สมดุลค่ะนอกจากนี้เขาก็ยังเอาเลข3ไปอ้างอิงกับสิ่งต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวนะคะบนกลางล่างหรือแม้แต่ควานอินควานอุงทันกุลเอ๊ะเขาคือใครนะคะอ่ะเราขอแทรกเล่าเรื่องควานอินควานอุงทันกุลนะคะ3ท่านนี้คนเกาหลีเชื่อว่าเป็นเจ้าของสายเลือดของชาวเกาหลีทั้งปวงค่ะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือเกาหลีเหนือก็ตามนะคะคนเกาหลีเชื่อว่าบรรพบุรุษของตนนั้นเกิดขึ้นจากหมีค่ะโดยเทพควานอินเจ้าแห่งสวรรค์เนี่ยเขาได้ส่งลูกชายชื่อเทพควานอุงเข้ามาดูแลเขาแพ็กตูซานนะคะณที่แห่งนั้นก็มีเสือกับหมีที่วัลบีและอยากเป็นคนนะคะเทพควานอุงก็เลยมอบมิชชั่นให้ทั้งคู่เนี่ยไปบำเพ็ญเพียรในถ้ำนะคะปรากฏว่าเสือตะบะแตกค่ะแต่ว่าหมีเนี่ยรอดมาได้นะคะท่านก็เลยเสกหมีให้กลายเป็นหญิงงามแล้วก็ตั้งชื่อว่านางอุงยอนะคะต่อมานางอุงยอได้มีลูกชายกับเทพควานอุงนะคะตั้งชื่อว่าทันกุลวังกอมหรือเจ้าชายทันกุลนั่นเองคนเกาหลีเชื่อกันว่าท่านเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โคโจซอนเมื่อประมาณ 4,000 กว่าปีที่แล้วอะค่ะเราจะคุ้นๆเรื่องนี้นะถ้าใครเคยดูซีรีส์แทวังชาชินกินะคะหรือ The Legend ที่คุณแพยองจุนเล่นเมื่อนานมาแล้วอะชื่อไทยก็คือจอมตำนานกษัตริย์เทพสวรรค์ใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องราวการกำเนิดของเทพทันกุลนี่แหละค่ะทุกวันนี้นะคะบริเวณของเขาแพ็กตูซานก็อยู่ตรงพรมแดนเกาหลีเหนือกับจีนค่ะคนเกาหลีเหนือเองก็บูชาภูเขาแห่งนี้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นกันนะคะถึงขั้นตั้งสตอรี่ว่าผู้นำคนก่อนนะคะคุณคิมจองอิลนะคะได้เกิดที่ภูเขาแพ็กตูซานจะได้แบบเหมือนเป็นบุตรแห่งสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยเป็นทันกุลกับชาติมาเกิดประมาณนี้นะคะแต่จริงๆแล้วท่านไม่ได้เกิดที่นั่นท่านเกิดที่รัสเซียนะคะก็เขาก็มีสตอรี่ของเขาเนาะทีนี้เมื่อสัก2ปีที่แล้วที่ประธานาธิบดีมุนแจอินได้ไปเยี่ยมเกาหลีเหนือแล้วก็ไปภูเขาแพ็กตูซานด้วยนะคะท่านก็ได้ไปเก็บน้ำศักดิ์สิทธิ์นะกับภรรยานะคะแล้วก็ตื่นเต้นกันใหญ่ว่าเนี่ยได้มาถึงเขาศักดิ์สิทธิ์แล้วจะเก็บไปฝากคนเกาหลีใต้ค่ะจริงๆแล้วท่านมุนแจอินเนี่ยมีคุณพ่อเป็นคนเกาหลีเหนือนะแล้วก็อพยพมาอยู่ที่เกาหลีใต้แกก็มีสายเลือดเกาหลีเหนือในตัวเยอะเหมือนกันนะคะ โอ้โหละวอนก็นอกเรื่องไปเยอะเหมือนกันนะคะแต่คิดว่าถ้าไม่เล่าก็จะไม่เก็ตว่า3คนนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับตัวเลขมงคลของเกาหลีนะคะโอเคถัดจากเลข3ที่เป็นตัวเลขของยินหยางจักรวาลความสมดุลแล้วนะคะตัวเลขถัดไปก็คือเลข8ค่ะคนเกาหลีเชื่อกันเลยค่ะว่าลัคกี้สุดๆอันนี้เป็นความเชื่อที่รับมาจากจีนเต็มๆเลยค่ะเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาถือว่าเลข8เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งโชคดีร่ำรวยนะคะลูกบ้านไหนที่เกิดวันที่ตกเลข8เขาจะถือว่าเป็นผู้มีบุญมาเกิดค่ะยกตัวอย่างที่เด่นชัดเลยในวงการเกาหลีนะคะเขามองว่าคุณจีดราก้อนหรือควอนจียงแห่งวงบิ๊กแบงนะคะเฮงตั้งแต่เขาเลือกมาเกิดในวันที่18เดือน8ปี1988แล้วนะคะแถมในชื่อของเขาก็ยังมีคำว่ายงที่แปลว่ามังกรอีกด้วยนะคะยิ่งเสริมความเฮงความยิ่งใหญ่เป็นทวีคูณเลยค่ะคนเกาหลีเองเนี่ยก็นิยมจะจัดงานมงคลไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ในวันที่มีเลข8นะคะและหลีกเลี่ยงไม่จัดงานมงคลในวันที่44 24ก็นั่นแหละค่ะเขาไม่ชอบเลข4กันค่ะสุดท้ายนะคะเราไปที่เกาหลีเหนือกันบ้างนะคะใครที่เคยดูซีรีส์ Crash Landing on You ก็น่าจะยังจำฉากที่ผู้กองรีจองฮยอกขับรถทะเบียน729เข้ามาในหมู่บ้านแล้วคนก็ตกใจกันหมดได้ใช่ไหมคะทำไมเลขนี้ถึงสร้างความฮือฮาได้ขนาดนี้แล้วเซเลบขนาดไหนหรอถึงได้ขับรถ729นะคะอ่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าของจริงอ่ะไม่ใช่เลข729หรอกค่ะแต่ว่าเป็น727ต่างหากนะคะทะเบียน727คือทะเบียนของรถประจำตำแหน่งทหารระดับสูงเกาหลีเหนือค่ะและยิ่งถ้าคันไหนมีดาวแดงด้วยเนี่ยก็จะหมายถึงรถของทหารองครักษ์ท่านผู้นำคิมจองอึนค่ะแน่นอนนะคะว่ารถที่ขับมาในฉากเนี่ยมีดาวแดงด้วยนะคะแสดงว่าไม่ธรรมดาค่ะเราว่าคิดว่าเขายังไม่กล้าจะเล่นกับ727จริงๆแหละเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนในความรู้สึกของคนเกาหลีเหนือเหมือนกันนะคะซึ่งตัวเลข727เนี่ยก็มีที่มาจากวันที่27กรกฎาคมค่ะซึ่งตรงกับวันรำลึกถึงการประกาศชัยในมหาสงครามปลดปล่อยปิตุภูมิหรือเรียกง่ายๆก็คือวันครบรอบประกาศหยุดยิงของสงครามเกาหลีปี1953นั่นเองค่ะวันนี้เป็นวันหยุดราชการแล้วก็มีขบวนพาเหรดยิ่งใหญ่นะคะนั่นแหละค่ะเราก็เลยคิดว่าเกาหลีใต้ยังไม่กล้าไปแตะประเด็นที่ละเอียดอ่อนขนาดนี้ของเกาหลีเหนือแต่อีกในหนึ่งก็ยังอยากจะโชว์ความ VIP ของสหายผู้กองอ่ะก็เลยแบบอ่ะฉันก็เลยมันโทรเลข729เลี้ยงบาหลีไปหน่อยนะคะทีนี้นะคะเราพูดไปต้นคลิปแล้วแหละว่าคนเกาหลีไม่ชอบเลข9ที่เป็นอายุนะคะแต่จริงๆแล้วว่าคนเกาหลีก็ไม่ได้รังเกียจเลข9สักหน่อยนะกลับกันเขากลับชอบเลข9ด้วยค่ะเพราะว่าหากจะมองในความเชื่อของจีนนะคะเลข9ภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าจิ๋วนะคะซึ่งก็ไปพ้องเสียงกับคำว่าจิ๋วที่แปลว่ายืนยาวแต่คนเกาหลีใต้ชอบเลข9ขนาดไหนก็ไม่เท่ากับฝั่งเกาหลีเหนือหรอกค่ะคนเกาหลีเหนือนั้นเชื่อว่าเลข9เป็นเลขมหัศจรรย์ตอนที่ผู้นำคิมอิลซองก่อตั้งประเทศขึ้นมาเนี่ยมีการเรียกคนทรงเจ้าทั้ง8จังหวัดมาประกอบพิธีนะคะซึ่งคนทรงทั้ง8ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสายเลือดของท่านผู้นำคิมอิลซองนั้นผูกพันกับเลข9จึงจัดให้วันที่9เดือนกันยายนก็คือเดือน9นะคะเป็นวันสถาปนาประเทศค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกหลายทฤษฎีที่สมคบคิดว่าเลข9ผูกพันกับท่านผู้นำเกาหลีเหนือจริงๆนะคะเช่นหน่วยบัญชาการทหารสูงสุดค่ะหน่วยนี้ก็มีหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดของท่านผู้นำตระกูลคิมนั่นเองมีชื่อหน่วยว่า963นะคะ9แรกก็คือเลข9แหละส่วน6บวก3ก็ได้9อีกเช่นกันนะคะจึงเรียกกันว่าหน่วย Double Nine ค่ะมีความปังถึง2เท่านะคะพอมาถึงรุ่นลูกนะคะท่านผู้นำคิมจองอิลคนนี้เกิดวันที่16กุมภาพันธ์ค่ะ16เดือน2 1บวก6บวก2ได้9อีกแล้วนะคะส่วนวันที่คิมจองอิลก้าวขึ้นตำแหน่งสูงสุดทางการทหารก็คือวันที่24ธันวาคมนะคะ2 4 1 2บวกกันได้9อีกแล้วค่ะมาถึงเรื่องราวของท่านผู้นำเกาหลีเหนือคนปัจจุบันคิมจองอึนกันบ้างนะคะท่านผู้นี้เปิดตัวกับบทบาทในกองทัพครั้งแรกเมื่อวันที่27กันยายนค่ะซึ่ง2บวก7ก็เท่ากับ9ใช่ไหมคะเดือนกันยายนก็คือเดือน9ดับเบิ้ลไนน์อีกแล้วค่ะแม้แต่ตอนที่เกาหลีเหนือทดสอบยิงนิวเคลียร์เนี่ยตอนแรกเขาก็ตั้งใจว่าจะทำในวันเกิดท่านผู้นำคิมจองอึนนะคะแต่สุดท้ายพ่ายแพ้ต่อความมูเตลูค่ะตัดสินใจไปทดลองในวันที่ตกเลข9ดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นการทดลองนิวเคลียร์ครั้งแรกในวันที่9ตุลาคมครั้งที่2นะคะ5เมษายนวันที่5เดือน4ใช่ไหมคะบวกกันแล้วได้9 แล้วก็เป็นปี2009ด้วยนะครั้งที่3ค่ะ12ธันวาคมปี2012นะคะ1บวก2บวก1บวก2บวก1บวก2ก็คือ12 3ครั้งอะค่ะได้9ค่ะหรือแม้แต่การทดลองนิวเคลียร์ในวันที่12กุมภาพันธ์ปี13นะคะก็1บวก2บวก2บวก1บวก3ได้9ค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะว่าตระกูลผู้นำคิมเนี่ยเขาก็เชื่อเรื่องมูเตลูมากกว่าที่คิดนะคะพอดแคสต์วันนี้คิดว่าน่าจะมอบสาระหรือว่าเรื่องความเชื่อมูเตลูให้กับคุณไม่มากก็น้อยนะคะเราว่าเองไม่เก่งวิชาเลขเอามากๆเลยนะแต่ว่าวันนี้เอนจอยมากกับการมาเล่าเมาเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขนะคะและครั้งหน้าพอดแคสต์ของเราจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรจะไปอินไซต์ซีรีส์เรื่องไหนหรือว่าลงลึกประวัติศาสตร์เกาหลีเรื่องไหนนะคะก็รีเควสต์มาได้นะคะส่งคำติชมมาทางคอซีรีส์หรือว่ามาทาง Twitter ของเราวอนะคะ Blue Sherbet ก็ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคอซีรีส์พอดแคสต์ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ